Фарид, Түркменстанның табиғат орамак министрлігінің чөлілер, өсімліклер ой хайваны дүниясы Милли институтына экологик мониторингын алмы өнімчілік меркетінің бардығы хабар берілер. Юртта хадарын экологиясына не дәрежеде көзекчілік әділер.
Насколько я знаю, мониторинга Каспия не ведется ни государственными структурами, ни тем более общественными объединениями.
Менің білшімі көрі қадарын яғдайына не хөкімет тарапынан, не де земгетчілік құрамалар тарапынан көзекчілік әділер. Шоң үшін дендің Түркменстаны дегішілі кенарының нақи яғдай Қазақстанын қыдан кәнмір тапауытланмияр. Йөні Түркменстанның әдіркі яғдайынны бұ проблемалар барасынына айдып білжік. Бұ қиыншылықлары адамларын үнтін чекіп білжік адамлар яды құрамалар йоқ. Біді қошен малуматтардың мәлім молшына көрі, челекен адасының қолайы қаты қапаланыптыр. Умуман Орсеттің, Әзірбайжанның, Түркменстанның, Қазақстанның кем Иранның көп хапаға алындылары Каспийның суына қошылыр. Деңгің япық қолмағы болса, оңы долы дережеде арасылынмағы мүмкіншілік бермейер.
Не имеется возможности для самоочищения.
Экологияның яғдайына көзекчілік етілсе, дашы ғуршоуыңы хапаланмағының өңнат болар ма?
Мониторинг сам по себе, он, конечно, важен.
Елбетте, көзекчілік етмек өрен мүхім. Йонымсал үшін қазақ кәрдешілеріміздің экология көзекчілік етмегі кән бір нетиже бермейер. Себебі хәкімет башындағылар херекет етмейерлер. Экологлар білін хөкімет башындағылардың арасында қызматташылық болмаса, бұл проблеманы шөзмек қаты қиын болар.
Без взаимного сотрудничества между экологами и государством вряд ли эту проблему можно решить.
Фарид, Қазақстанна экология мәселелері білен мешғұлыңян оңларча хөкіметті дегісі дәл құрама херекет етер. Түркменстаны орса, экология мәселелерлен мешғұлыңян қарашсыды, пікір қарайшыны бейян едіп білжек өкіметі дегісі олмады құрамалар я азияты дүйптен йоқ. Бұяғдай табиғатты қорап сақламақ мәселетіне нәхилі тәсір етер.
Түркменстан подписал международную конвенцию.
Түркменстан жемгечілік құрамаларының хем граждан активистерінің экология ойынша проектлері қатнашмағы барыдағы конвенция қол чекті. Ема бұ конвенция Түркменстанына бержай еділмейер. Шейледі экология ойынша бейлекі халқары орамаларының рекомендациялары Түркменстанына еріне етірілмейер. Хер дөвлетің экологи яғдайыны қоғылындырып, табиғаты қорап сақламақ мәселесіні граждан активистерінің жемгечілік орамаларының ролы қаты мүхім. Ема шейлі орамалары ешлетмек үшін, олары білен олары идарламағы бететмелі. Олардың ішлемегіні жол вермелі. Діңі шонны экологларың жемгечілік білелешігі дөреділіп, олар дашқы ғуршау ғорымық мәселесініне хөкіметі ярдым беріп білерлер.
Чтоб привлечь общественность, сначала надо перестать ее преследовать, перестать пугать общественных активистов.